Η διαχείριση της συμμαχίας είναι πιο δύσκολη τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν νέους συμμάχους και αντιπάλους. Του Κρίστοφερ Ες Ήβης. Το ΝΑΤΟ έκλεισε τα 75 του χρόνια. Όταν οι ηγέτες του συναντηθούν στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, θα γιορτάσουν το γεγονός ότι άντεξε τόσο πολύ. Αλλά μια συμμαχία πρέπει να κάνει περισσότερα από το να επιβιώνει για να είναι πραγματικά επιτυχημένη. Πρέπει επίσης να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών της. Η ιστορία του ΝΑΤΟ είναι η εξιστόρηση ενός αγώνα για να το πετύχει αυτό παρά τις μεγάλες διαφορές μεταξύ της στρατιωτικής ισχύως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, τον αυξανόμενο αριθμό συμμάχων, τα αποκλίνοντα συμφέροντα και το διευρυνόμενο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής. Σήμερα, οι σύμμαχοι είναι ενωμένοι μπροστά στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά αν δεν γίνουν προσαρμογές για την εναρμόνιση μιας πολύ μεγαλύτερης συμμαχίας σε ένα πιο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, η ιστορία αποκαλύπτει ότι αυτή η ενότητα μπορεί να είναι παροδική. Το ΝΑΤΟ είχε τέσσερις μεγάλες φάσεις στην ιστορία του. Η πρώτη ξεκίνησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 12 έθνη υπέγραψαν τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού. Εκείνη η πρώιμη συμμαχία είχε τρεις στόχους. Να αποθρασύνει τη Γερμανία αγκαλιάζοντάς την, να αμυνθεί απέναντι στην αυξανόμενη Σοβιετική απειλή και να δεσμεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη, σε μια στιγμή που φαινόταν πιθανό να αποχωρήσουν. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση είχε σταθεροποιηθεί, και για τις επόμενες δύο δεκαετίες, η συμμαχία συνέχισε να υπηρετεί τους τρεις στόχους των ιδρυτών της. Αλλά οι ενδοσυμμαχικές τριβές ήταν σοβαρές. Ενοχλημένος από τον κυρίαρχο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Γάλλος πρόεδρος Σαρλ ντε Γκολ αποχώρησε από τις στρατιωτικές δομές του ΝΑΤΟ το 1966. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον επιδίωξε την αποκλιμάκωση της υπερδύναμης με τους Σοβιετικούς πάνω από τα κεφάλια των άλλων συμμάχων. Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν ανέπτυξε πυράβλους μεσαίου βεληνικού στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1980, προκαλώντας μαζικές διαμαρτυρίες στους δρόμους. Παρόλα αυτά, στο τέλος, η ανώτερη δύναμη των δυτικών οικονομιών της ελεύθερης αγοράς τριάμβευσε όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου το 1989 μια ειρηνική νίκη που ήταν εξαιρετική στην ιστορία των ανταγωνισμών των μεγάλων δυνάμεων. Με τη Σοβιετική Ένωση υποκατάρρευση, πολλοί μελετητές ανέμεναν ότι η συμμαχία θα διαλυόταν τώρα που είχε ολοκληρώσει την αποστολή της. Ανταυτού, το ΝΑΤΟ βρήκε ένα νέο λόγο ύπαρξης, καθώς μετατράπηκε από αμυντική στρατιωτική συμμαχία σε δύναμη για ευρεία πολιτική αλλαγή στην Ευρώπη. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη φάση της ιστορίας του. Τη δεκαετία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η συμμαχία προσπάθησε να σταματήσει τους αιματηρούς εθνοτικούς πολέμους που μένονταν στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Είχε μέτρια επιτυχία, συμβάλλοντας στον περιορισμό αυτών των συγκρούσεων, αλλά δεν τις έλυνε πάντα. Το κόστος ήταν μερικές φορές υψηλό, για παράδειγμα, όταν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ βομβάρδισαν την κινέζικη πρεσβεία στο Βελιγράδι της Σερβίας το 1999 κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κωσυφοπαίδιο. Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε επίσης μια αμφιλεγόμενη διαδικασία επέκτασης με στόχο να εδραιώσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους θεσμούς της ελεύθερης αγοράς στα ευρωπαϊκά έθνη όπου ο κομμουνισμός είχε υποχωρήσει. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον το 1999, στην οποία γιορτάστηκε η 50η επέτειος του ΝΑΤΟ, η συμμαχία καλωσόρισε έτσι την Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία και την Ουγγαρία ως νέα μέλη. Ο αριθμός των συμμάχων αυξήθηκε σε 19. Η μεγαλοπρέπεια και οι περιστάσεις αυτής της Συνόδου Κορυφής για την 50η επέτειο έθαψαν τις πραγματικές συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν από το χάσμα μεταξύ της Αμερικανικής και της Ευρωπαϊκής στρατιωτικής ισχύως. Το χάσμα αυτό είχε αναδειχθεί σαφώς πριν και μετά τη Σύνοδο Κορυφής, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν να πρέπει να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Κωσυφοπαίδιο. Όπως το έθεσε ένας έξυπνος παρατηρητής, οι Αμερικανοί έμοιαζαν να είναι από τον Άρη και οι Ευρωπαίοι από την Αφροδίτη. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι απομακρύνθηκαν από το ΝΑΤΟ. Η Γαλλία και η Βρετανία επιδίωξαν βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό στρατό. Αυτό δημιούργησε περισσότερες τριβές με την Ουάσιγκτον, η οποία φοβόταν ότι έχανε τον έλεγχο της συμμαχίας. Τα ρήγματα εντός της συμμαχίας ήταν έτσι ήδη εμφανή όταν η Αλ-Κάιντα χτύπησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11/9, αλλά αυτές οι τρομερές επιθέσεις βοήθησαν στην αναζωογόνησή της. Στην τρίτη φάση της ιστορίας του, η αντιτρομοκρατία έγινε το νέο κάλεσμα του ΝΑΤΟ για δράση, εμψυχώνοντας τους συμμάχους και καταστέλλοντας τις διαφωνίες τους. Σε έναν πραγματικά παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, η εστίαση του ΝΑΤΟ απομακρύνθηκε από την Ευρώπη. Οι σύμμαχοι επικαλέστηκαν το άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, δηλώνοντας ότι θεωρούσαν την επίθεση της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως επίθεση εναντίον όλων τους. ενώθηκαν με την Ουάσιγκτον στο κυνήγι της Αλ-Κάιντα και στη μάχη κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Αλλά η συμμαχία σύντομα διασπάστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράκ, με σημαντικούς συμμάχους όπως η Γαλλία και η Γερμανία να διαμαρτύρονται για την εισβολή των ΗΠΑ επειδή δεν είχε καμία σχέση με την καταπολέμηση των τρομοκρατών. Σε αυτή τη φάση, η Ευρώπη προσπάθησε να επανεξοπλίσει τους στρατούς της για μια νέα μορφή πολέμου μεταξύ μακρινών λαών. Με περιορισμένους προϋπολογισμούς και πολιτική υποστήριξη, αυτό ήταν δύσκολο να γίνει. Το Πεντάγωνο απογοητεύτηκε από την πολυπλοκότητα της καθοδήγησης δεκάδων συμμάχων στο Αφγανιστάν, καθένας από τους οποίους λειτουργούσε υπό διαφορετικούς περιορισμούς. Η Διεθνής Δύναμη Βοήθειας για την Ασφάλεια που διεύθυνε εκεί το ΝΑΤΟ, η οποία συνήθως αναφέρεται με το ακρονίμιο ISAF, συχνά γελιοποιούνταν από τους Αμερικανούς βαθμοφόρους ως είδα Αμερικανούς να πολεμούν. Αλλά οι πρόεδροι George Bush και Barack Obama ήθελαν τους συμμάχους να συμμετέχουν όπως και αν είναι ονομαστικά στους μακροχρόνιους πολέμους των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή οι σύμμαχοι προσέδιδαν πολιτική νομιμοποίηση στην αμερικανική χρήση στρατιωτικής βίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ΝΑΤΟ συνέχισε επίσης τη διεύρυνση των μελών του σε αυτή την τρίτη φάση, αυξάνοντας τη συμμαχία σε 28 μέλη μέχρι το 2009. Τα νέα μέλη Πολωνία και Εσθονία έφεραν νέες προοπτικές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που συχνά συγκρούονταν με εκείνες των ιδρυτών της Δυτικής Ευρώπης στα μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία κάποτε υπέφεραν υπό το Σοβιετικό ζυγό, είδαν το ΝΑΤΟ κυρίως ως ένα μέσο σύνδεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την ασφάλειά τους. Έγιναν ολόθερμοι υποστηρικτές του Παγκόσμιου Πολέμου κατά της τρομοκρατίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Παρόλο που δεν ένιωθαν καμία άμεση απειλή από την Αλ-Κάιντα, δημιούργησαν δεσμούς με τις ειδικές επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ. Ορισμένοι πήραν την ανάγκη για στρατιωτικές δαπάνες πιο σοβαρά από τους δυτικοευρωπαίους ομολόγους τους. Απέκτησαν δημοτικότητα στην Ουάσιγκτον. Το Πεντάγωνο απογοητεύτηκε από την πολυπλοκότητα της καθοδήγησης δεκάδων συμμάχων στο Αφγανιστάν, καθένας από τους οποίους λειτουργούσε υπό διαφορετικούς περιορισμούς. Η Διεθνής Δύναμη Βοήθειας για την Ασφάλεια που διεύθυνε εκεί το ΝΑΤΟ, η οποία συνήθως αναφέρεται με το ακρονίμιο ISAF, συχνά γελιοποιούνταν από τους Αμερικανούς βαθμοφόρους ως είδα Αμερικανούς να πολεμούν. Αλλά οι πρόεδροι George Bush και Barack Obama ήθελαν τους συμμάχους να συμμετέχουν όπως και αν είναι ονομαστικά στους μακροχρόνιους πολέμους των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή οι σύμμαχοι προσέδιδαν πολιτική νομιμοποίηση στην αμερικανική χρήση στρατιωτικής βίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αντάλλαγμα, αυτά τα νέα μέλη ήθελαν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος τους, περισσότερη προσοχή στην απειλή από τη Ρωσία και την υποστήριξη της Ουάσιγκτον για περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αυτή η πίεση κορυφώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, όταν ο Μπους, αγνοώντας τις συστάσεις των ανώτερων συμβούλων του, εξανάγκασε τους απρόθυμους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών να υποσχεθούν την ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία εισέβαλε αμέσως την τελευταία. Παρότι η Ρωσία είχε εισβάλει στη Γεωργία, οι ανησυχίες για την πορεία της αποσιωπήθηκαν κατά την πρώτη θητεία Ομπάμα σε μια προσπάθεια επαναφοράς των σχέσεων με τη Μόσχα. Επανήλθαν, ωστόσο, με ορμή, όταν η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία το 2014, ανοίγοντας έτσι την τέταρτη και πιο πρόσφατη φάση της ιστορίας του ΝΑΤΟ. Η επιστροφή της Ρωσίας ως κύριο αντιπάλου του ΝΑΤΟ παρέπεμπε στον ψυχρό πόλεμο. Εστίασε εκ νέου την προσοχή στο μακροχρόνιο πλέον χάσμα ισχύως μεταξύ του Αμερικανικού και του Ευρωπαϊκού στρατού. Περισσότερο από ποτέ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έμοιαζαν να πληρώνουν το λογαριασμό για την άμυνα της Ευρώπης. Ήταν άλλο πράγμα να δαπανάει η Ευρώπη λιγότερα για την άμυνα σε μια εποχή που η Συμμαχία πολεμούσε την Αλ-Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος, τρομοκράτες των οποίων πρωταρχικός στόχος ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο πράγμα ήταν να επενδύει η Ευρώπη τόσο λίγο τώρα που η Ρωσία την απειλούσε άμεσα. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας το 2014, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν δημοσίως να δαπανούν το 2% του εθνικού εισοδήματος για την άμυνα. Αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι σύμμαχοι τράβηξαν τα πόδια τους, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν ήταν ο μόνος επικριτής του ΝΑΤΟ αυτά τα χρόνια. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη συμμαχία εγκεφαλικά νεκρή το 2019 μετά την απογοήτευσή του από τις διαφωνίες των συμμάχων. Αυτές οι διαφωνίες ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης ορισμένων συμμάχων. Το ΝΑΤΟ φιλοδοξεί να είναι μια συμμαχία των δημοκρατιών της ελεύθερης αγοράς, αλλά δεν ανταποκρίνονται πάντα όλοι οι σύμμαχοι στο πρότυπο αυτό. Η Τουρκία, για παράδειγμα, διοικούνταν μερικές φορές από το στρατό της κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και έχει υποχωρήσει και πάλι υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Ουγγαρία, η οποία κάποτε ήταν μια ανερχόμενη δημοκρατία στην κεντρική Ευρώπη, έχει επίσης γίνει πιο ανελεύθερη υπό τον Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. Εν τω μεταξύ, το κέντρο βάρους της Αμερικανικής Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας μετατοπίζεται από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προς μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων. Για τους περισσότερους Αμερικανούς, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πρόβλημα της Κίνας. Αλλά για τους Ευρωπαίους, σήμαινε ανανεωμένη εστίαση στη Ρωσία. Αυτό δημιούργησε μια σημαντική νέα ένταση στον πυρήνα της συμμαχίας, μια ένταση την οποία επέτεινε η πλήρους κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Αυτός ο πόλεμος διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο του. Τα καλά νέα είναι ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οικονομιών όπως η Γερμανία, αρχίζουν επιτέλους να τηρούν τις δεσμεύσεις τους να δαπανούν πιο σοβαρά για τη δική τους άμυνα. Αλλά χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία πίεσης από τις ΗΠΑ και πολλά εμπόδια παραμένουν. Οι υποσχέσεις που έγιναν το 2014 είναι επιπλέον ανεπαρκείς για τη μελλοντική πρόκληση, δεδομένου ότι η Ρωσία έχει αναδιατάξει ολόκληρη την οικονομία της γύρω από την πολεμική της προσπάθεια, όπως αναγνωρίζουν ορισμένες χώρες της πρώτης γραμμής. Επιπλέον, η ανοικοδόμηση της κλονισμένης ειρήνης στην Ευρώπη θα παραμείνει εξαιρετικά δύσκολη και πολύ δαπανηρή. Στο μεταξύ, η βαρύτητα της Ευρώπης στη στρατηγική σκέψη των ΗΠΑ θα συνεχίσει να μειώνεται. Καθώς το ΝΑΤΟ γιορτάζει την 75η επέτειό του, η κατάσταση θυμίζει τον ψυχρό πόλεμο αλλά μόνο αόριστα. Η Ρωσία είναι και πάλι ο κύριος αντίπαλος του ΝΑΤΟ, αλλά οι γραμμές του μετώπου έχουν μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και στην ίδια την Ευρώπη διεξάγεται ένας θερμός πόλεμος. Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τη Ρωσία με μεγάλη οικονομική και στρατιωτική ισχύ, αλλά η Ευρώπη δεν είναι πλέον το κέντρο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας των ΗΠΑ, η οποία έχει μετατοπιστεί στην Ασία. Αν το ΝΑΤΟ πρέπει να επιβιώσει από τα ρήγματα των προηγούμενων φάσεων της ιστορίας του, η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει πολύ περισσότερο την πρόκληση της αντιμετώπισης της απειλής από τη Ρωσία διπλωματικά και στρατιωτικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βοηθήσουν, αλλά όχι όσο έχει συνηθίσει η Ευρώπη. Η προσδοκία ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί τις διατλαντικές ανισορροπίες ισχύως της μεταψυχροπολεμικής εποχής είναι ένας σίγουρος τρόπος να δημιουργηθούν νέα ρήγματα που θα διαλύσουν τη συμμαχία. Η κυβέρνηση Biden είναι η πιο φιλοατλαντική κυβέρνηση που είναι πιθανό να δει ποτέ ξανά η Ευρώπη. Θέλει να υποβαθμίσει την ένταση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας συγχωνεύοντας τα δύο θέατρα με το επιχείρημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια ενιαία απειλή με την Κίνα και τη Ρωσία. Έτσι, ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει βασικούς ασιατικούς συμμάχους να συμμετάσχουν στην επικείμενη σύνοδο κορυφής. Η ιδέα της μετατροπής του ΝΑΤΟ σε μια παγκόσμια συμμαχία δημοκρατιών δεν είναι καινούρια, αλλά συνεχίζει να έχει απήχηση σε ορισμένους κύκλους. Αλλά κάθε προσπάθεια να συγχωνευτούν η Ρωσία και η Κίνα σε μια ενιαία απειλή θα φτάσει μόνο μέχρι ενός σημείου. Οι σύμμαχοι της Αμερικής στην Ευρώπη έχουν τελικά ελάχιστα να προσφέρουν στρατιωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ασία, όπως ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αναμένουν ότι θα κάνουν μόνο τόσα πολλά για να υποστηρίξουν την ασφάλειά τους στην Ευρώπη. Η Ρωσία δεν είναι επίσης η Κίνα, η οποία εξακολουθεί να έχει βαθιά οικονομική αλληλεξάρτηση τόσο με την Ευρώπη όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ασιατικών συμμάχων της Αμερικής και της Κίνας είναι ακόμη βαθύτερες. Πάνω απ' όλα, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να θέλει η Κίνα να αποτραβηχτεί από τη συμμαχία της με τη Ρωσία, όχι να τη δει να πλησιάζει περισσότερο. Εν τω μεταξύ, η πίεση για διεύρυνση της συμμαχίας προς Ανατολά συνεχίζεται, καθώς η Ουκρανία και οι φίλοι της πιέζουν τη συμμαχία να υλοποιήσει την υπόσχεση της ένταξης από το 2008. Αλλά αυτή η υπόσχεση δόθηκε υπό εντελώς διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες, όταν η Ρωσία ήταν πολύ πιο αδύναμη και όχι τόσο εχθρική. Η Ουκρανία έχει επίσης πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να ανταποκριθεί στα στρατιωτικά ή δημοκρατικά πρότυπα του ΝΑΤΟ. Η προσφορά της ένταξης τώρα θα κινδύνευε να ρίξει επικίνδυνα τον πύχη και να παρατείνει τον πόλεμο. Οι στρατιωτικές απαιτήσεις για την υπεράσπισή της δεν έχουν μελετηθεί σοβαρά. Σίγουρα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ επιβίωσε για τόσες δεκαετίες, αλλά η παραμονή στη ζωή δεν μπορεί να είναι το πρότυπο για την αξιολόγηση της επιτυχίας. Η πραγματική επιτυχία προέρχεται από την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων συμφερόντων των μελών της συμμαχίας. Σε ένα πιο απειλητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, το επιχείρημα για συμμάχους είναι τόσο ισχυρό όσο ποτέ, και είναι καλύτερα αν μοιράζονται τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, με μια πολύ μεγαλύτερη συμμαχία, με επίμονα κενά στη στρατιωτική ισχύ και με αποκλίνοντα συμφέροντα, η διαχείριση των εντάσεων του ΝΑΤΟ θα είναι ακόμη πιο δύσκολη από ό,τι στο παρελθόν. Πηγή, Foreign Policy.